Գլուխ 35-րդ. Երբ գնացքը կանգ առավ լուստի հովտի Գլեն Էլեն կայարանում, Հարլեյ Քեննանը գնաց դեպի բեռնատար վագոնը. Անձամբ ձեռքերի վրա վերցրեց Մայքլին և գետին իջեցրեց նրան. Առաջին անգամն էր, որ Մայքլը առանց վանդակի էր ճամփորդում երկաթուղով. Այս անգամ Օքլենդում նրան միայն վզնոց և շղթա էին հագցրել. Վիլա Քեննան արդեն տեղավորվել էր մեքենայում. Մայքլի վրայից հանեցին շղթան և նա նստեց Վիլայի և Հարլեի արանքում. Մեքենան բարձրանում էր Սոնոմայի լանջով. Սակայն Մայքլը գրեթե չէր նկատում անտառը և հեռվում կորչող ճանապարհները. Երեք տարի շարունակ աշխարից կտրված մի բանտարկյալ էր նա Միացյալ Նահանգներում. Նա ճանաչում էր միայն վանդակը, շղթան, անձուկ շենքերը, բեռնատար վագոնները և երկաթուղային կառամատույցները. Նա երևի բնությունը միայն քաղաքային զբոսայգիներում էր տեսել, այն էլ հեռվից. Քանի որ երբ Հենդերսոնը Սվեդենբորգ էր սերտում, ինքը կապված էր լինում նստարանին. Այդ պատճառով ծառերը, բլուրները և դաշտերը դադարել էին նրա համար որևէ բան նշանակելուց. Նրանք անհասանելի էին, ինչպես երկնքի կապույտը և մեղմորեն սահող ամպերը. Եվ այսպես նա անտարբերությամբ դիտում էր ծառերը, բլուրները, դաշտերը. Եթե կարելի է անտարբերություն համարել այն, որ նա պարզապես դրանք չէր նկատում.
«Մայքլ, դու ինչպես երևում է այնքան էլ հիացած չես այս տեղերից», նկատեց Հարլեյը.
Մայքլը բարձրացրեց աչքերը, լսելով իր նախկին անունը. Սեղմեց ականջները ի նշան այն բանի, որ հասկանում է, և դունչը խրեց Հարլեյի ուսի մեջ.
«Պարզապես նա շատ անմարդամոտ է», իր կարծիքը հայտնեց Վիլան.
«Ջերի, ճիշտ հակառակը. միշտ ապիր ենթադրություններ անել մինչև նրանց հանդիպումը»,
ասաց Հարլեյը նախորոք ժպտալով.
«Ջերին, երկուսի փոխարեն էլ աղմուկ կհանի».
«Հազիվ թե նրանք ճանաչեն իրար այսքան երկար տարիներ հետո»,
պատասխանեց Վիլան.
«Ինչ որ չեմ հավատում».
«Իսկ չէ, որ թուլագիում նրանք ճանաչեցին իրար»,
հիշեցրեց նրան ամուսինը.
«Չէ, որ նրանք բաժանվել էին, երբ դեռ լակոտներ էին, իսկ հանդիպեցին, երբ արդեն մեծ շներ էին. Հիշիր, թե ինչպես էին նրանք հաչում և իրար ետևից ծովափին վազվզում. Մայքլն այն ժամանակ ավելի չարաճճի էր, քան Ջերին, և երկու անգամ ավելի էր աղմկում».
«Իսկ այժմ նա սարսափելի լուրջ և ինքնամփոփ է դարձել»։
«Երեք տարին քիչ ժամանակ չէ ինքնամփոփ դառնալու համար»,
իր ասացն էր պնդում Հարլեյը. Վիլան ի պատասխան միայն գլխով արեց. Երբ մեքենան կանգնեց մուտքի մոտ և Քենանը առաջինը դուրս եկավ, լսվեց ուրախությունից դողացող մի զիլ հաչոց, որը Մայքլին ծանոթ թվաց. Ողջույնի հաչոցը վերածվեց մի կասկածամիտ խանդոտ մռլտոցի, հենց որ Ջերին առավ մի ուրիշ շանհոտ, որ գալիս էր Հարլեի շոյող ձեռքից. Գրեթե նույն ակնթարթին նա մեքենայի մեջ նկատեց նաև իրեն, այդ հոտի տիրոջը, և անմիջապես թռավ դեպի նա. Մայքլը մռնչաց, մի թռիչք գործեց. Կես ճանապարհին ընթարվեց մռլտացող Ջերիի հետ և ընկրկեց դեպի մեքենան. Իռլանդական թերիերը, այդպիսին է այդ ցեղը, բոլոր դեպքերում ենթարկվում է իր տիրոջ ձայնին. Եվ Քենանի կանչ անմիջապես ուշքի բերեց Մայքլին և Ջերիին. Նրանք տարբեր կողմեր ցատկեցին, և չնայած նրանց կոկորդներում դեռ ինչ-որ խուլ ձայներ էին գլգլում, չէին նետվում իրար վրա, քանի դեռ չէին հայտնվել գետնին. Այդ ընթարումը, որը վարկյանի միայն ինչ-որ մասեր տևեց, ամենայն դեպս խանգարեց, որ նրանք ճանաչեն միմյանց. Այժմ երկու շները կանգնել էին ամբողջովին փշաքաղված, սակայն արդեն ուժգնորեն հոտոտում էին օդը։
«Նրանք ճանաչեցին միմյանց»,
բացականչեց Վիլլան.
«Սպասիր, սպասիր, տեսնենք, թե ինչ կլինի հիմա»։ Ինչ վերաբերում է Մայքլին, նրան չէր զարմացնում այն անառարկելի փաստը, որ Ջերին վերադարձել է անեությունից. Վերջին ժամանակներս այդպիսի դեպքերը հաճախակի էին դարձել, և նրան զարմացնում էին ոչ թե դեպքերը իրենք, այլ նրանց փոխադարձ կապվածությունը. Եթե տղամարդը և կինը, որոնց նա վերջին անգամ տեսել էր Թուլագիում, իսկ այժմ էլ ահա Ջերին, վերադարձան անեությունից, ապա ամեն րոպե կարող էր վերադառնալ և ինչպես երևում է կվերադառնա նաև պաշտելի Ստյուարդը. Առանց պատասխանելու Ջերի ողջույնին, Մայքլը հոտոտում էր օդը և այս ու այն կողմ էր նայում, որոնելով Ստյուարդին. Բարեկամական զգացումների առաջին պորտկումը Ջերիի մոտ վերածվեց վազելու անդիմադրելի ցանկության. Նա սկսեց հաչել, առաջարկելով եղբորը հետևել իր օրինակին. Մի քանի ոստյուն գործեց, թռչկոտելով վերադարձավ. Չարը ճճիորեն հարվածեց Մայքլին իր առջևի թաթով, և կրկին մի կողմ սլացավ. Մայքլը ուրիշ շների հետ այնքան ժամանակ չէր վազվզել ազատության գրկում, որ սկզբում նույնիսկ չհասկացավ, թե իրենից ինչ է ուզում Ջերին. Սակայն այդպիսին է շների սովորությունը, ցատկոտելով և վազվզելով պարպել ուրախությունը. Իսկ Մայքլը այդ սովորույթը ժառանգել էր Բիդդիից և Թերենսից, որոնք անվանի չեմպիոններ էին Սոլոմոնյան կղզիներում. Այդ պատճառով, երբ Ջերին երկրորդ անգամ թաթով հարվածելով նրան, մի անգամ էլ հաչեց և վազեց հեռու, մի գայթակղիչ կիսաշրջան գցելով, Մայքլն ակամա հետևեց նրան, բայց բավականին դանդաղ. Սակայն ի տարբերություն Ջերիի, նա չէր հաչում, և 10-15 թռիչքից հետո կանգնեց ու նայեց Վիլայի և Հարլեի կողմը, կարծես թույլտվություն խնդրելով նրանցից.
«Հապա, Մայքլ, քեզ տեսնենք»,
բարեսրտորեն գոչեց Հարլեյը, և իսկույն ևեթ մեջքով շուռ եկավ դեպի նա, որ Վիլային օգնի դուրս գալ մեքենայից. Մայքլը մի թռիչք գործեց ու մի կողմ սլացավ. Վաղուց չզգացած մի աղոտ ուրախություն պարուրեց նրան, երբ նա հասավ Ջերիին և սկսեց վազել նրա կողքից. Սակայն Ջերին շատ ավելի էր ուրախանում. Նա նետի նման ճախրում էր, գժություն անում, հրում Մայքլին, ամբողջ մարմնով գալարվում օդի մեջ, խաղացնում ականջները, ծղրտում. Բացի դրանից Ջերին հաչում էր, իսկ Մայքլը ոչ. «Մի ժամանակ նա էլ էր հաչում», նկատեց Վիլլան։
«Եվ ավելի շատ, քան Ջերին»,
ավելացրեց Հարլեյը։ «Նրան ստիպել են մոռանալ հաչելը», ասաց Վիլլան։ «Երևում է, այս շունը սարսափելի փորձություններ է կրել, եթե այլևս չի կարողանում հաչել». Կալիֆորնիայի կանաչ գարունը արդեն ոսկե ամառ էր դարձել, երբ Ջերին, որն անդադար վազում էր մարգագետիններով և բացատներով, Մայքլին ծանոթացրեց լուստի հովտի ռանչոյի ամենախուլ անկյունների և ամենաբարձր գագաթների հետ. Դաշտային ծաղիկների փարթամ գորգը գունաթափվել էր արևահար լանջերում. Կակաչները նարնջագույնից բաց ոսկեգույն էին դարձել, և գեղակազմ մարիպոզները քամուց խոնարվել էին չոր խոտի վրա, փայլելով ինչպես թիթեռները իրենց պայծառ թևիկներով, որ միայն մի ակնթարթ իջնում են խոտին կրկին ճախրելու համար. Իսկ Մայքլը, անխոնջ Ջերիի մշտական ուղեկիցը, անընդհատ փնտրում էր ինչ-որ մեկին և չէր գտնում։
«Նա ինչ-որ բան է որոնում, համառորեն որոնում է»,
ասում էր Հարլեյը Վիլային։
«Ինչ-որ բան այստեղ չկա, կուզենայի իմանալ, թե դա ինչը»։
Մայքլը փնտրում և չէր գտնում Ստյուարդին, որին անեությունը գրկելու բաց չէր թողնում։ Սակայն եթե Մայքլը կարողանար մի տասնորյա ճամփորդություն անել խաղաղ օվկիանոսով մինչև Մարկիզյան կղզիները, նա կգտներ իր Ստյուարդին, նրա հետ և քվեկին ու ծերունի ծովագնացին։ Երեքն էլ անհոգ ապրում էին Թայոխայե կղզու երկրային դրախտում, բարձր ավոկադոների տակ ապաստանած նրանց եղեգնյա խրճիթի մոտերքում, Մայքլը կհանդիպեր ընտանի կենդանիների մի ողջ բազմության, կատուների իրենց ձագերի հետ, խոզեր, ավանակներ, պոնիներ, թութակների մի անբաժան զույգ և նույնիսկ մի քանի չարաճճի կապիկ։ Միայն շներ և թութակներ չկային այդ կենդանիների մեջ։ Դեկ Դոուտրին ամենաբուռն արտահայտություններով հայտարարել էր, թե այլևս չի պատրաստվում զբաղվել շներով, քանի որ աշխարհի երեսին և ոչ մի շուն չի կարող համեմատվել իր Քիլենի Բոյի հետ, իսկ Քվեքն էլ իր հերթին, առանց բացատրություններ տալու, կտրականապես հրաժարվել էր կակադուներ գնելուց, որ առևտրական նավերին ավաստիները բերում էին Թայոխայե։ Մայքլը համառորեն չէր հրաժարվում իր որոնումներից. Լեռնային արահետներով վազվզելու կամ խոր ձորակների մեջ գլորվելու ժամանակ նա անընդհատ ստյուարդին էր սպասում, ամեն րոպե պատրաստ հանդիպմանը կամ այն բանին, թե ուր որ է կզգա այն անկրկնելի բուրմունքը, որն իրեն պաշտելի Աստծու մոտ կհասցնի։
«Անընդհատ ինչ-որ բան է որոնում, որոնում»,
հետաքրքրությամբ ասում էր Հարլեյ Քեննանը, երբ ձիով զբոսնում էր վիլայի հետ և հետևում Մայքլի անվերջ որոնումներին։
«Դե, Ջերին, հասկանալի է, նապաստակների հետքեր և աղվեստերի արահետներ է որոնում. Բայց չէ, որ Մայքլին այդ ամենը բոլորովին չի հետաքրքրում. Նա գազանների ետևից չի ընկնում, իսկ իրեն այնպես է պահում, կարծես մի անգին գանձ է կորցրել և իգտել չգիտի, թե հիմա որտեղ փնտրի այն»։
Ջերի շնորհիվ Մայքլը ճանաչեց դաշտերի և անտառների բազմատեսակ կյանքը։ Ջերիի հետ միասին ազատության գրկում վաստալը կարծես թե նրա միակ հաճույքը լիներ, քանի որ նա երբեք չէր խաղում։ Խաղը նրա համար այլևս գոյություն չուներ։ Նա ոչ թե տխուր էր կամ ընկճված գրկեսում և քոլինզի տառապանքների դպրոցում անցկացրած տարիներից, ոչ, պարզապես նրա բնավորության գծերն էին դարձել զսպվածությունն ու հնազանդությունը։ Նա վերջնականապես կորցրել էր իր նախկին ուրախ անմիջականությունը։ Ընձառյուծի հասցրած հին վերքը նվում էր ցուրտ ու խոնավ եղանակներին։ Այդպես էլ Մայքլի սիրտն էր նվում կրած վիրավորանքներից։ Նա սիրում էր Ջերիին, սիրում էր սլանալ նրա հետ բլուրներով և հովիտներով, սակայն առաջնորդողը միշտ լինում էր Ջերին։ Ջերին աղմուկով բարձրացնում էր գազանին, տեսնելով Սկյուռիկին, որը ծառից ծառ էր թռչկոտում 100 ֆուտ բարձրության վրա, և ողջ մարմնով անհամբերությունից դողալով մի կատաղի հաչոց էր բարձրացնում։ Այդպիսի դեպքերում Մայքլն էլ էր տնկում գլուխը և սկսում ականջ դնել, սակայն երբեք չէր ընկնում կատաղության մեջ։ Նույն անվրդովությամբ նա հետևում էր Ջերի և Նորմանների առաջնորդի մի հսկայամարմին Պերշերոնի զվարճալի ընդհարումներին։ Իհարկե դա միայն խաղ էր, քանի որ իրականում Ջերին և Նորմանների առաջնորդը մտերիմ բարեկամներ էին։ Հսկայական հովատակը, ականջները խաղացնելով և երախը լայն բացած, խելագարի նման թափով պտտվում էր Ջերիի ետևից, բնավ ոչ չար նպատակով, այլ հենց այնպես, զվարճանալու համար։ Սակայն, չնայած եղբոր բոլոր առաջարկներին, Մայքլը ոչ մի մասնակցություն չէր ունենում այդ խաղերին։ Նա բավարարվում էր նրանով, որ զգաստ նստում էր ցանկապատի մոտ և հետևում երկու խաղընկերներին։ «Ինչի համար է այս ամենը», կարծես հարցնում էր Մայքլը, որ վաղուց արդեն խաղալը մոռացել էր։ Սակայն, երբ բանը հասնում էր իսկական աշխատանքին, նա միշտ գերադասում էր Ջերիին։ Դաբաղի համաճարակի ժամանակ օտար շներին խստորեն արգելված էր ոտք դնել Քեննանի ռանչոյի տերիտորիան։ Մայքլը շատ արագ կռահեց դա և սկսեց դաժան դատաստան տեսնել անտուն շների հետ։ Նա չէր հաչում, չէր մռնչում, չարագույժ լռությամբ հարձակվում էր անկոչ հյուրի վրա, գետին գլորում նրան, կծոտում և նախորոք փոշու մեջ թավալելով դուրս անում ռանչոյի սահմաններից։ Դա նրան հիշեցնում էր դատաստանները նեգրերի հետ, այդպես նա ծառայում էր այն աստվածներին, որոնց նվիրված էր, և որոնք նրանից հենց այդ ծառայությունն էին պահանջում։ Վիլան և Հարլեյը նրան չէին ներշնչում այն ամենակուլ սերը, կիրքը, որ ուներ Ստյուարդի նկատմամբ։ Սակայն նա սիրում էր նրանց նվիրված հանդարտ մի սիրով։ Նա հարկ չէր համարում գալարվել ողջ մարմնով, ծռմռվել, ծղրտալ հիացմունքից իր զգացմունքներ արտահայտելու համար։ Դա վերապահվում էր Ջերիին։ Սակայն նա միշտ էլ հաճույքով էր մնում նրանց կողքին և հրճվում էր, երբ նրանք, փաղակշելով Ջերիին, փաղակշում էին նաև իրեն։ Հիմա նրա ամենաբերկրալի րոպեներն էին, երբ նա նստում էր բուխարու մոտ, քեննանների կողքին, գլուխը հենած նրանցից մեկի ծկներին, և սպասելով, թե քնքուշ ձեռքը ահա, ուր որ է կիջտի իր ճակատին և կշոյի կնճռոտված ականջը։ Ջերին շատ էր սիրում խաղալ երեխաների հետ, որոնք հյուր էին գալիս քեննաններին։ Մայքլը հանդուրժում էր երեխաներին միայն այնքան ժամանակ, քանի դեռ սրանք հանգիստ էին թողնում իրեն։ Բայց բավական էր, որ նրանք սկսեին շատ տնավարի պահել իրենց։ Մայքլի մազերը ցցվում էին, նա խուլ մռլտոցներ էր արձակում և մեծամտորեն հեռանում։
«Ոչինչ չեմ հասկանում»,
ասում էր Վիլլան։
«Չէ՞ որ չկար ավելի աշխույժ, կենսուրախ և չարաճճի շուն, քան Մայքլն էր. Նա շատ ավելի թեթևամիտ էր, քան Ջերին, ավելի շուտ էր վրդովվում և անհամեմատ ավելի շատ աղմուկ էր հանում. Եթե նա խոսել իմանար, երևի սարսափելի բաներ կպատմեր իր կյանքի մասին թուլագիից մինչև այն օրը, երբ մենք նրան գտանք Օրփեումում».
«Այս սպիներից շատ բան կարելի է եզրակացնել», պատասխանում էր Հարլեյը, ցույց տալով Մայքլի ուսը, որ պատառոտել էր ընձառյուծը այն օրը, երբ զոհվեց Էրդել Ջեկը և փոքրիկ կանաչ կապիկը, Սառան։
«Եվ նա հաչում էր. Ես հիանալի հիշում եմ, որ նա հաչում էր»,
շարունակում էր Վիլլան։
«Իսկ ինչու նա այժմ չի հաչում»։
Հարլեյը, աչքերով ցույց տալով Մայքլի ուսը, նկատեց.
«Ահա քեզ պատասխանը. և բացառված չէ, որ նա ենթարկվել է անհամար տանջանքների, որոնք տեսանելի հետքեր չեն թողել».
Սակայն շուտով հասավ ժամանակը, ու նրանք լսեցին Մայքլի հաչոցը, և այն էլ ոչ թե մեկ, այլ երկու անգամ։ Եվ այդ ամենը դեռ դատարկ բան էր այն դեպքի համեմատությամբ, երբ Մայքլը կարողացավ առանց հաչելու գործով ցույց տալ իր սերն ու նվիրվածությունը այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր իրեն փրկեցին վանդակից և բեմից, լուստի հովտում ազատ կյանք վարելու համար։ Առավոտից մինչև գիշեր Ջերիի հետ ռանչոյում վազվզելու ժամանակ Մայքլը դեռևս մինչև այդ իրադարձությունը ուսումնասիրել էր այն լայնքով, երկայնքով, թրջնանոցից և բադերի լճակից մինչև Սոնոմա լեռան ամենաբարձր գագաթը։ Հիմա նա գիտեր, թե Սիրո շրջանում որտեղ են թաքնվում եղջերուները, տարվա որ եղանակին են արշավում խաղողի և պտխատու այգիների վրա, երբ են քաշվում խորունկ անհասանելի ձորերը կամ սլանում լանջերի անտառային կացաններով, երբ են արու եղջերուները իրար կողք ջարդում դաժան մարտերում։ Ջերիի առաջնորդությամբ, ուղեկցողի դերում աննահանջ հետևելով նրան նեղ արահետներում, Մայքլը ճանաչեց աղվեսների, ջրարչերի, աքիստերի և կատուների բնավորությունը։ Ջրարչերի և աքիստերի բնավորության գծերը իրենց մեջ մարմնավորող կատվանման ժանտաքիստերի բոլոր սովորույթները։ Նա իմացավ այնպիսի թռչունների գոյությունը, որոնք բույն էին դնում գետի վրա և նրբորեն զգաց մարգագետնային ու լեռնային լորերի բնավորությունների տարբերությունը։ Նա հասկացավ վայրենացած ընտանի կատուների բոլոր խորամանկությունները և տեսավ նրանց որջերը, ինչպես նաև իմացավ այն սիրո մասին, որ կար լեռնային ֆերմաների, շների և կոյոտների միջև։ Նա ավելի շուտ իմացավ կատվարյուծի մասին, որը ռանչոյի սահմաններում էր հայտնվել Մենդոսինո շրջանից, քան սա կհասցներ հոշոտել առաջին հորդուկին։ Եվ այդ հանդիպումից տուն վերադարձավ, վիրավորված և արյունոտված, այնպես որ հաջորդ օրը Հարլեյ Քեննանը, վերցնելով հրացանը, գնաց գազանի հետքերով։ Մայքլը գիտեր և այն, ինչ չգիտեր Քեննանը, և ինչին երբեք չէր հավատա, որ լեռնային անտառի թավուտում, քարերի մեջ, մի ծերպում բուն են դրել բոժոժավոր օձերը, որոնք ձմռանը իրենց որջն են քաշվում, իսկ ամռանը դուրս են սողում այնտեղից արևի տակ տաքանալու։